І це означає, що ви слухаєте громадську хвилю, спільний проект громадського радіо і Національної радіокомпанії України. Сьогодні в студії для вас працюють журналісти Ірина Соломко і Василь Шандро, за режисерським пультом Наталя Тузиченко. І ми розпочинаємо традиційно щочетверга депутатську годину. І, власне, в нашій студії вже є народні депутати України. Вадим Івченко, «Батьківщина». Вітаю, пане Вадиме.
Вітаю.
Оксана Юринець, «Блок Петра Порошенка». Добрий вечір. Михайло Головко сьогодні представляє «Свободу». Добрий вечір.
Добрий вечір.
А також юрист Інституту медіаправа Галина Чижик. Добрий вечір.
Вітаю.
Та, але Галина долучиться до нашої розмови трошки пізніше. Ми про це поговоримо. Про ту тему, яку ми хочемо з нею обговорити, ми перенесемо на другу частину першої години. А почнемо ми з надзвичайно такого історичного, принаймні, моменту, як багато депутатів, лобістів цього законопроекту говорять. Та це те, що Верховна Рада прийняла закон, в основі якого є все-таки принцип запобігання та протидії політичній корупції. Та? І ми говоримо про закон про фінансування політичних партій в Україні. Причому, що ми от в рамках цієї студії неодноразово взагалі обговорювали необхідність цього прийняття цього законопроекту та врегулювання взагалі цієї системи. І тому от хотілося б, щоб шановні наші депутати такі невеличкі свої емоції щодо цього закону озвучили. Почнемо з вас, пані Оксана.
Ну, точно такий закон треба було приймати, бо ми дуже дорогу платимо ціну за те, що нібито фінансуються політичні партії дуже гарно і прозоро, але неможливо зрозуміти, яким чином в кінці прозвітувати про це фінансування. І для всього цивілізованого світу, розвиненими демократіями, є дуже важливо, що ми бачимо, як ця партія працює, яка кількість людей, скільки первинних осередків, як відбуваються збори, і яким чином в кінцевому результаті ми можемо показати діяльність тої чи іншої політичної сили. Сьогодні був доленосний момент, коли це відбулося. І я думаю, що надалі мали би бути інші наступні законопроекти, які вкрай важливі. Це і про лобізм, і про фанрейзинг. Тобто, щоб ми в кінці кінців навчилися звітувати про те, що і як ми ведемо свою кампанію, як здійснюється агітація. Бо в інший спосіб сьогодні така безвідповідальність, ну, фактично, коли ми знаємо, що просто створюється проект, і цей проект фінансується людиною, всі знають, хто це і що це, але ми з тим всім живемо. Немає іншого способу приходити до влади, як через політичні партії, тому їхнє фінансування має бути прозорим і відкритим.
Чудово. Це була думка Оксани Юринець, «Блок Петра Порошенка». Пане Михайло.
Ну, хочу сказати, чому ми не голосували сьогодні за цей законопроект. В принципі, ми цю ідею підтримували і підтримуємо, але безпосередньо, чому не проголосували Всеукраїнське об'єднання «Свобода», наші депутати, тому що в останній момент він був змінений і виключили з нього основну норму такого законопроекту, який передбачав фінансування, в першу чергу, опозиційних партій, які не представлені навіть в парламенті. Тобто, за європейським прикладом, той же самий же Німеччини, коли, відповідно, кожна партія отримує фінансування, скільки за неї виборців проголосувало, незважаючи, чи подолали вони прохідний бар'єр, чи не подолали. Тобто, таким чином, щоб дали можливість розвиватися всім політичним силам, які є, які, за які голосують виборці. Наприклад, ну, це в законі було прописано від 2%, і ми це підтримували. На жаль, в останній момент були внесені поправки про те, що тільки ті партії, які прийшли до парламенту, але ніби з розрахунку, що наступні вибори будуть враховані ця норма від 2%, а зараз, 16-го року, лише ті, що, хто представлений в парламенті. Получається, що партія, наприклад, Народний фронт, яка має 0% рейтингу і довіри до Яценюка, якби теж немає, але буде отримувати фінансування у вигляді там 100 мільйонів в рік. Тобто, ну, в чому справедливість? Партія навіть не пішла на вибори, бо немає чим йти на вибори, бо рейтингу немає і зневіра суцільна до людей, але буде отримувати, наприклад, таке велике фінансування. Тому вважаємо, що цей закон є несправедливим. Тому ми не голосували в тому варіанті. Ми ідею підтримуємо. Потрібно дійсно нам будувати політичну партійну систему таку з європейського зразка, де партії будуть фінансуватися відкрито, публічно і прозоро, і можна буде спитати, щоб не політики незалежні були від бізнесу, від олігархів, а можна виключно від виборців. Чим більше голосів отримувати, тим більше фінансування ти маєш. І це якби правильно. Ми таку ідею підтримуємо. Але тут там і треба дати можливість тим партіям опозиційним, які також не потрапили до парламенту.
Це була думка Михайла Головка. Він представляє Всеукраїнське об'єднання «Свобода». І хочу проанонсувати, що буквально за кілька хвилин ми будемо спілкуватися телефоном з Віктором Тараном, який, в принципі, експерт, який один з батьків, напевно, та, цього закону, він якраз теж звернув свою увагу на те, що не зовсім всі ті норми, про які йшлося на початку, взагалі обговорення і прийняття, ну, і взагалі, тобто реалізації цього закону, вони були...
Я ж хочу сказати, ми голосували в першому читанні і мали намір голосувати в другому читанні до тих пір, поки не були оці внесені поправки, зміни.
Добре, і тепер пан Вадим.
Ви знаєте, фракція «Батьківщина» довго вагалася. Ми з однієї сторони на чаші весів стояло те, що фінансування цих партій потребує значну кількість коштів. Якщо сьогодні сказали суму на одну фракцію 100 мільйонів, то я хочу нагадати, що всього лише 197 мільйонів – це повністю скасовується податок, який ми ввели на пенсії. Ми не до кінця розуміємо вимоги, в принципі, наших європейських партнерів, коли ми реформуємо країну, але ми розуміємо, коли вона реформується, економіка зростає, йдуть реформи, створюються робочі місця, з'являється додатковий ресурс для фінансування. У нас сьогодні економіка падає, імпорт мінус 40, експорт теж зменшується, тому що у нас сьогодні не виробляється. Купівельна спроможність людей падає, зашкалюють тарифи, зашкалюють податки, навіть введений податок на пенсію. А ми сьогодні створюємо таке от собі фінансування політичних партій, яке буде забирати півмільярда гривень з бюджету. Ми вагалися.
Це не зовсім бюджету.
Це бюджетне фінансування. Ми вагалися, це бюджетне, чітке, пряме фінансування. Ми вагалися, але оскільки це вимоги сьогодні європейського, наших європейських партнерів щодо лібералізації візового режиму, і ми розуміємо, що сьогодні нам потрібно вільне переміщення людей, тобто, щоб вони змогли офіційно виїжджати, там, заробляти там, трудову міграцію. Тобто це входило в пакет законів, які узгоджені з нашими європейськими партнерами. Тому ми прийняли рішення в останній момент проголосувати, але відверто скажемо, зважелі були такі, що фракція «Батьківщина» довго вагалася, приймала, чи в такій скрутній економічній ситуації нам такі закони потрібні. Так, але рішення було прийнято і голоси ми дали.
Я би хотіла би уточнити, тому що ми буквально на початку тижня обговорювали взагалі цей законопроект з представником реанімаційного пакету реформ паном Юрчишиним, і він зокрема сказав, що в рік, ну, тобто українці в рік за це будуть платити там від 12 до 15 гривень. Тобто сказати, що таке величезне навантаження на кожну людину, в принципі, ні. Тому от можливо, щось змінилося сьогодні та в рамках взагалі голосування. Не змінилося, так? От пані Оксана каже,
не змінилося. Єдине, що другим наступним законом були обов'язково зміни до бюджету, які так само були прийняті відразу. Треба говорити, що висока ціна є навпаки, коли олігархи купують партії політичні. Партії виглядають тоді як просто фейкові утворення для обслуговування вузьких корпоративних інтересів, нібито політичних або взагалі кланових якихось. Тому я думаю, що це якраз з того ми маємо почати. Якщо ми неправильно зашпилимо верхній гудзик, ми далі не зашпилимось правильно. І треба починати саме з цього, тому що нам воно далі коштує набагато.
До речі, можу нагадати приклад з цього. Пам'ятаю, цей скандал і справу з приводу народного депутата Ігоря Скосара, який був у передньому скликанні, від «Батьківщини» балотувався, натомість тоді по квоті Арсенія Яценюка. Від об'єднання мається на увазі. Так, ну, має не від партії «Батьківщини», а від об'єднаної опозиції тоді. І по квоті Арсенія Яценюка, який на детекторі брехні признався, що дав 6 мільйонів доларів за проходження в списку, який потім став тушкою і звертався в Генеральну прокуратуру. Я так само, до речі, звертався, відповіді по сьогоднішній день немає. Тобто, чому у нас та політична корупція є присутня, і реакції на неї немає, і кримінальних справ немає. Проти, наприклад, того самого Яценюка за те, що він продавав місця, після того були ті Табал, ви пам'ятаєте, Скосари і їм подібні. Тому що оце, до речі, якраз такий закон в перспективі він би мав стати тим запобіжником, щоб більше не було політичної корупції, що все ж таки партії відповідали перед виборцями виключно.
Так, і наш звукорежисер Наталя Тузи. Ченко підказує нам, що у нас на зв'язку телефонному є Віктор Таран. Віктор Таране, вітаю вас, ми вас слухаємо, ви в ефірі.
Да, слухаю вас. Так. Добрий вечір.
Доброго вечора. Ми б хотіли взагалі почути вашу експертну оцінку щодо тих змін, які були все ж таки внесені в законопроект, який зараз вже став остаточно законом. Тому що, наскільки нам відомо, у вас є певні застереження, зауваження до них.
Ви знаєте, я входив в групу авторського колективу, який писав цей закон, і хочу сказати, що з одного боку дуже добре, що закон був прийнятий, і за це ми вдячні народним депутатам, що з п'ятої спроби проголосували. Це було дійсно дуже важко. От, але водночас в цьому законі, на жаль, через певні домовленості, бо інакше закон би не пройшов, є закладені кілька норм, які дуже негативними. Перше, це те, що народні депутати збільшили разові внески для фізичних та юридичних осіб від 100 і 200 на податку мінімальних заробітних плат, як було, ми пропонували, до 400 і 800 мінімальних заробітних плат. В абсолютних цифрах це зараз складає 500 тисяч і мільйон гривень. Зрозуміло, що такі суми набагато простіше по-своєму вносити, і це так само і це ризик. Друге, це те, що є висновки і Венеціанської комісії, і ми робили, щоб необхідно фінансувати не тільки ті партії, які є в парламенті, а які набрали певний відсоток голосів. Ну, ми пропонували 3%, комітет проголосував 2%, але депутати чомусь проголосували, що тільки-тільки в парламенті зараз. І насправді, на нашу думку, це погано, тому що це не породжує політичну конкуренцію. Ну, і ви не даєте, не дали шанс малим партіям, ті партії, які є коло парламенту, адекватно розвиватися, да, і створити, ну, хоча я розумію, чому закралася політична конкуренція партій, які в парламенті, це зрозуміло. Ну, є ще інші норми, які стосуються часткової декриміналізації за приховане фінансування виборчих кампаній, місцевих референдумів і статутної діяльності партій. Знову ж таки, була в законі передбачалася кримінальна відповідальність, яка би передбачала в тому числі і утримання під вартою. Депутати частково цю норму за наполяганням пана Князевича змягчили. І це погано, да? Але закон є, буде сподіватися, що президент його підпише, і ми з цього боку будемо дуже активно слідкувати за тим, щоб закон впроваджувався повною мірою, і щоб його не повторилася доля закону, який був прийнятий у 2003 році. Хотів би нагадати слухачам, що в 2003 році парламент тоді закон прийняв, але він так і не вступив в дію, тому що кожен уряд його відтерміновував його вступ в дію, посилаючись на те, там, чи немає коштів, чи не на часі, і у 2008 році він взагалі був навіть не скасований, а просто наведений дії, по всі про нього забули. І от, власне, є велика небезпека, щоб ми зараз не прозвітували перед Європейською комісією, що ми закон прийняли, але потім від 1 липня в дію не вступив. А це буде чинна величезна загроза.
Пане Вікторе, але все ж таки, якщо говорити про... Тобто він, по ідеї, має вступити в дію з 1 січня 2016 року?
Ні, з 1 липня 2016. Навіть з 1 липня, тому що контролюючий орган Національної агенції з питань запобігання корупції не запрацює раніше. А партії повинні пройти аудит і показати громадському суспільству свою власність, чим вони володіють, видатки, доходи. І коли відповідно з одночасно з коли почне працювати контролюючий орган, вони почнуть отримувати видатки на свою діяльність.
Дякую, нагадую нашим слухачам, що у нас на телефонному зв'язку був Віктор Таран. Він один був з розробників законопроекту, який ми зараз обговорюємо в студії з нашими гостями. Це, як ви знаєте, четверта традиційно депутатська година, і це представники, це Вадим Івченко, представник Батьківщини, Оксана Юринець, це блок Петра Порошенка, та Михайло Головко, це Всеукраїнське об'єднання «Свобода». І все ж таки, от запитання насправді досить важливо, те, що зазначив пан Таран, це збільшення в 4 рази та це фінансування, все ж таки, з чим це пов'язано, чи могли б це проаргументувати, та і пом'якшення відповідальності. Тобто ми прибираємо кримінальну відповідальність і пом'якшуємо.
Я б хотів, знаєте, з чого почати. Ну, по-перше, от ми говоримо про ті партії, які не попали в парламент. Ви пам'ятаєте, що 3,76 набрала така партія, як Заступ. Вона сьогодні не існує, вона розпустилась, вона існує тільки на папері. Що ми там фінансувати будемо? Вони завтра намалюють нам районні організації, сільські організації, місцеві. Що ми там фінансувати будемо? Там одна людина зайшла по мажоритарному округу, а сьогодні вони працюють в іншій партії, яка, ну, там аграрного спрямування і так далі. Що ми фінансувати будемо? Є дійсно партії, які вже роками. Так, дійсно, їм потрібно, які доводять кожного року, що вони здатні брати відповідальність в країні і так далі. А інше. з іншого боку, щодо збільшення фінансування. Ні, це не збільшення фінансування, це збільшення внесків в партію. Тобто одна юридична особа могла внести певну суму. Ми збільшили внесок цієї особи, нічого не збільшилось в загальному, тільки збільшення внесків. Ну і, звичайно, пом'якшення відповідальності. Чому? Тому що ми маємо розуміти, як взагалі цей механізм працює. Так само, як ми змінили податкову реформу, ввели податки на нерухомість і відразу почали вкладати штрафи. Обкладати штрафами. Підприємства, людей. Тобто люди не розуміють ще, як з цими податками працювати, а їх уже штрафують. Штраф пеня. Тому ми пом'якшили для того, щоб показати і розібратися, чи буде цей закон дійсно працювати в той, ну скажімо, в той, так, як це працює в Європейському Союзі. Чи далі ми можемо посилювати відповідальність і зменшувати внески, оскільки зменшення внесків показує реальну чисельність, скажімо, прихильників тієї чи іншої політичної сили.
Пане Вадиме, а тут у мене є зустрічне запитання, от, власне, хто обиратиме ті партії, які, ну, як ви сказали, от вони дійсно там такі, що борються або роблять щось, і такі, які просто створені на папері, наприклад. Чи не може ця система стати, і цей закон стати підставою для того, аби утворювати дивовижні схеми для відмивання коштів? Тобто ми створюємо під вибори партії, забираємо собі ці там 100 мільйонів чи 100 тисяч, немає значення, нікуди не проходимо і живемо собі.
Так, для цього і депутати дали можливість отримувати бюджетне фінансування тільки партіям, які подолали 5% і представлені в парламенті. Тобто всі, в принципі, знають, що люди тепер фінансують ті партії, які вони бачать по телебаченню. Ми цю норму прибрали. Чому? Тому що ви правильно говорите. Якщо ми залишимо 220 партій, які сьогодні зареєстровані, і всі отримують бюджетне фінансування, то реально в країні відповідає 5 партій і груп, які дійсно представлені в парламенті, а інші будуть просто списувати кошти. Тому ми цю норму убрали для того, щоб ми дали можливість цим партіям взяти відповідальність, щоб люди платили податки за тих, хто відповідає. Завтра вони їм не будуть подобатися, уйдуть, прийдуть інші. Ті, які будуть представлені, і ті будуть безпосередньо утримуватися з бюджету.
Можна,
таке прошу, було так. От, у нас переконання.
Це була думка Вадима Івченка. Зараз
я хочу доповнити. Взагалі, суть проблеми в тому полягала, що от нам ми відступили від основного європейського принципу за те, що вони нас просили. Тобто так, і один з тих законів, які вимагали ухвалити. Адже там принцип наступний. Партія, скільки отримала голосів на виборах, відповідно до кількості його тих голосів, вона отримує фінансування. Пропорції за голос там вимірюється, скільки там євро, так? От, так само і в нас тим принцип було, тобто принципом тим самим вже можна було би і зробити. Тобто набрала партія, скільки там відсотків голосів, там, чи так, голосів. О, звісно, і таке і фінансування отримує. Тобто партія зацікавлена працювати, гроші пропагувати і кидати в ідеї. Ну, і вигравати.
Але виходить,
вибори.
Знаєте, це як з анекдот про корову, яку, щоб продати, треба спочатку купити. Вибачте за таке порівняння. Тобто зараз, наприклад, в даному випадку, все, грошей, ну там олігархи не дають гроші. І більше на партії. Ну і там на елементарну якусь...
Та дають на партії.
Дають? Свободі дають?
Свободі, на жаль, не дають. Свобода не бере. Тому що ми не маємо ні залежні ні від жодної олігарха і ні від жодного...
Тобто всі бікборди, які ми бачимо, це партійні внески, звичайно.
Бікборди у нас, наприклад, да. Якщо в Києві, він мирний, наприклад, він же кандидат.
Напередодні 24-го весь Київ був обвішений.
Ну, я вам скажу, у нас, наприклад, балотується по місту Києву на міського голову. Олександр Мирний, відповідно, він і фінансує, тобто це ж
сам,
він...
Сам себе фінансує.
Ну, так, так. І так, що, в принципі, кажу, у нас...
Людину.
Він не бідний, людину. Він аграрій, він... Так, він і бізнесмен.
Він досить не бідний, у нього є що показати. Ну, я його особисто знаю, просто треба дивитися, скільки коштує там певні, рахувати. Ну, це вже аудіт, це мають не ми маємо проводити.
Оксана Юринець.
Так, дуже, дуже цікаво, якраз хлопці зачепили тему. Насправді, якщо говорити про те, чи фінансувати, точно треба було підняти цю суму, тому що коли 13,5 тисячі – це внесок однієї фізичної особи, навіть якщо хтось хоче внести більшу суму, він не може внести, там, допомогти тобі у виборчій кампанії. Особливо, коли ти підписуєш угоду там, з рухом чесним, ти намагаєшся показати, звідки ти береш гроші, як ти їх витрачаєш. То я вам скажу, що політика – це дорога штука, і вибори будь-які, навіть якщо ти залучаєш велику кількість людей, волонтерів, вони все одно є дуже витратними. Тому наступним черговим законом, який буде дуже важливим, це заборона, наприклад, реклама на телебаченні. Тому що так. Ми фактично голосуємо за ці проекти, які мають гарну, ну скажімо так, візуальну рекламу, яка просто приваблює. Та? Це так само, якщо продавати будь-який товар, і фактично використовуються абсолютно всі підходи маркетингу, І це чітко продаж. Натомість, коли ми говоримо про 200 політичних партій, ніколи 200 політичних партій не беруть відразу участь у виборах. Ми маємо зазначити, це бере там 10 політичних партій, і, напевно, тому і фінансування має бути диференційоване. Ми не можемо фінансувати всі 200 політичних партій, які зареєстровані в державі.
А тільки які беруть участь у виборах, і хто скільки набрав голосів?
Я годжуся з тим, що, напевно, відсоток 5 він є зависокий для того, щоб могли з'явитися нові політичні сили, альтернативні, особливо, якщо це об'єднується молодь. Тому, напевно, тут би мало бути точно диференціація, і відсотки би мали бути менші для того, щоб, наприклад, можливо, для проходження треба 5, але для того, щоб почати отримати фінансування, можливо, там 3 чи 2 відсотки. Це було абсолютно нормально. Треба розуміти, що це оновлення має якимось чином відбуватися. Ми ще не прийшли до того рівня, щоб у нас було там дві політичні сили, які періодично демократи, республіканці, тобто такого ще в нас немає, чи консерватори, наприклад. Тобто є історія, але ми маємо виходити з того, що чітко, де, скажімо так, де корупція, вона має відбуватися, або позбавлення корупції починається саме з тих формування політичних сил. Якщо ми можемо зайти до влади тільки через прихід, через політичні сили, формувати далі уряд, владу і так далі, то ми маємо розуміти, що саме отут має бути все дуже чесно і прозоро. І рано чи пізно ми до цього прийдемо, тому що ми платимо тим, що ми живемо від революції до революції. А власне, ми маємо забезпечити зараз таке законодавство, яке дасть можливість нам еволюціонувати, і особливо, що стосується політичної кон'юнктури в Україні.
Нагадую, що це була думка Оксани Юринець, а ми продовжимо говорити. Мені в принципі хотілося б зацитувати теж пост Мустафи Найєма, який він опублікував одразу після голосування. Це перший по-настоящему історичний закон, проголосований текущим созывом парламента. Верховна Рада прийняла закон о государственном финансировании политических партий. Думаю, многие из тех, кто сегодня нажал зеленую кнопку за этот закон, даже не подозревают, какой инструмент они дали в руки общества. Традиционно надеюсь, что работать он не будет. Ну, от все-таки, та, і пан Таран теж про це говорив, що є ризики того, що хороша ініціатива, яка, можливо, там проголосована перед виборами, та, ну, тобто ми чудово розуміємо, що у нас 25 числа місцеві вибори. Все-таки буде цей закон працювати чи не буде, ваша думка? Що може завадити йому працювати насправді?
Знаєте, завжди складно сказати, як буде все реалізовуватися на практиці. Ну, ми сьогодні голосуємо закон про там очищення суддівського корпусу. Поки що він не працює. Ми не бачимо реальних кроків. Ми голосуємо там інші законопроекти, які сьогодні дійсно ми бачимо, що вони реформаторські, тому що пишуть люди, які вивчають іноземний досвід, депутати, які постійно спілкуються з колегами-депутатами з інших парламентів. Тобто ми бачимо, що це правильний шлях. Але коли ми накладаємо на, скажімо, українську матрицю, ми бачимо, що деякі речі не спрацьовують. А ви ж знаєте, як і в годиннику, якщо не буде один гвинтик працювати, весь механізм буде стояти. Тому запустити процес, а далі його підкоригувати – це правильний хід. Спрогнозувати, чи буде це працювати, напевно, важко. Але те, що ми запустили і зможемо відкоригувати, і дійсно далі він запуститься, тому що у нас вже буде матриця, і зрозуміло, де ми зробили помилки, це вірний шлях. Я вважаю, що суспільство рано чи пізно прийшло би до цього законопроекту, але ну, мені б, наприклад, особисто от, ну, не хотілося б голосувати в тих умовах, коли ми просто запроваджуємо навіть податки на пенсії. Воно просто неадекватно сьогоднішній ситуації дійсно в країні, просто неадекватно. Але з іншої сторони, це вимоги тих людей, які сьогодні взялися допомагати нам реформувати нашу країну, наші західні партнери. Тому от такі от важелі і от такі от думки.
Це був Вадим Івченко, «Батьківщина». А в мене тут запитання от таке обивательське абсолютно. Тобто прийняття цього закону і введення його в дію, наприклад, чи означає це, в принципі, що люди з великими грошима, ну, олігархи так звані, вони не зможуть фінансувати взагалі партії? Чи вони зможуть їх фінансувати, але про це тепер треба буде писати в якомусь звіті, на якомусь папері. Пані Оксано.
Знаєте, немає нічого страшного у фінансуванні, але дійсно треба прозвітувати, звідки ці кошти у цієї особи, яка фінансує, як вони зароблені. І коли вона профінансована та чи інша політична сила, так само це було б дуже добре. Бо сьогодні, наприклад, всі розуміють, хто за цим стоїть, Але це не можна перевірити.
От нещодавно, я перепрошую, йдеться про закон там про кінцевих власників ЗМІ, наприклад. Ну, і в Україні переважно і так люди знають, кому належать ЗМІ. Ну, тепер це можна написати офіційно і там поставити печатку і підпис, наприклад. Але що це по суті міняє?
Ми хочемо дійти до цього, щоб була відповідальність. Є злочин, є кара. І коли ми говоримо, що є якась проблема, вона має мати чітко...
А за що злочин може бути от в даному випадку?
Я думаю, що поки ми не навчимося відповідати за всі речі, і більше того, без відбору на своїх і таких, тобто для всіх закон один, і всі його мають дотримуватись, ми не зможемо нічого змінити. Поки ми не зрозуміємо, що має наступати відповідальність.
Сьогодні вплив на політику і на політичні сили олігархів є дуже великий. Це видно по роботі парламенту і уряду, що повністю уряд підконтрольний олігархами, далі дотують їх і самих найбільших, і Ахмета, і Фірташа, і Коломойського, і Пінчука, які практично є власниками цієї країни, ну і більше мають кожен пакет акцій у вигляді парламентських фракцій. Той має 20, той 40, той 50, той 100 голосів. От і вони вирішують долю нашої країни. Щоб цього не було, нам треба дати шанс суспільству мати вплив, в першу чергу, на політичні сили і дати можливість їм розвиватися. Тобто мінімальним фінансуванням, яким передбачено, і плюс, якщо ми обмежимо фонд виборчої кампанії, це теж те, що не зроблено в законі було, а також тому, що він є безрозмірний. І саме за політична реклама, яка повинна бути заборонена в медіа, це дасть змогу реально конкурувати не піар-технологіями, а конкретними справами, програмами і своїми ідеями. Бо в нас сьогодні діє, знаєте, принцип, колись, як був, пам'ятаєте, Пустовой, він мав партію, і кожен прем'єр мав приходити до влади, мав свої партії. І прийшов він з влади, і тої партії не стало. Партія там газової труби, партія там нафтової труби були в народі, говорили. Тому, щоб це змінити принцип, оце якраз і закон зроблений. Єдиний, кажу...
І тому ви за нього не голосували?
Я не голосував його по тій причині, що він був недосконалий. Ми голосували в першому читанні, але в другому читанні те, що вони зробили, я вважаю, що вони консервують ситуацію тим, що залі далі залишають лише тим партії, які зайшли у Раду, а інші партії, які створюються, які працюють...
Але сказано, що 2% все-таки будуть...
В перспективі 2019 році, так, згідно закону,
але,
коли мали...
Але логіка, що насправді дивовижна якась. Якщо олігархи все одно можуть фінансувати партії, лише просто їм зараз доведеться себе записати, то все одно партія там, ну, умовно, Батьківщина чи Блок Петра Порошенка, маючи, ну, донорські...
Маючи свої олігархи?
Так, ні, маючи певні донорські...
Але не Цвіжика, яка в нас долучається, хоче теж долучитися до розмови.
Я б, знаєте, одну хвилинку. Тут важливо те, що сказала колега. Сьогодні олігарх, якщо захоче фінансувати партію, він має знайти 100 людей, які внесуть там по 13,5 тисяч гривень. І правильно сказали, якщо у нас чітко буде працювати антикорупційна прокуратура або просто прокуратура, прийдуть до людини і запитають, звідки ти взяла 13,5 тисяч, то він 10 разів подумає, чи взяти від олігарха кошти і профінансувати партію, тому що це буде кримінальна вже відповідальність. Ну, от, власне, тому я і кажу, якщо у нас буде відповідальність, можливо, у нас закон запрацює, тоді у нас буде і якісь межі, і якесь зрозуміле фінансування і виборчий фонд цих партій.
Та й Галина Чижик, юрист Інституту медіа права, хоче долучитися до нашої розмови. Ми хотіли поговорити з вами трошки про інше, але ми вас слухаємо.
Власне, чому важливо? Чому важливо знати, хто фінансує партії? Вимога фінансової прозорості, суті, виявляється в тому, що коли ми знаємо, хто дав кошти на ту чи іншу партію, ми потім розуміємо по тому, як голосують і за що голосують депутати, чи лобіюють вони інтереси своїх донорів. І, власне, от ця прозорість партійних звітів, їхня відкритість, яку передбачає, зокрема, і цей законопроект, і ті норми, які намагалися пролобіювати, проголосувати раніше, тому що це вже не перший законопроект є в парламенті. Раніше був в попередньому скликанні законопроект 48-46 про фінансову прозорість партій. Ключове тут у тому, що це дає можливість розуміти, як голосують депутати тієї чи іншої партії, чи не лобіюють вони, чи не голосують вони за інтереси.
А вони перестануть лобіювати? Ну, обов'язково переставати лобіювати чиїсь інтереси, коли буде відомо, чи ці інтереси.
Ну, причому ми вже зміємо,
це питання,
що...
до виборців, щоб виборці не голосували більше за такі партії, за таких депутатів, які лобіюють інтереси олігархів, а не простого народу.
Ну, чекайте, от добре, типу, от ми розуміємо, що мають бути звітність, та ми бачимо, скільки партія отримала, скільки вона витратила. Якщо ми говоримо про купівлю окремого депутата, абсолютно не ніде це не звітуючи, та? Тобто просто олігарх може підійти до депутата,
а тепер ми
гроші.
Це прозвітуємо.
Та, ну, зрозуміло, що ніхто цього звітувати не буде. Тобто тут сказати, що це на це ідея взагалі від політичної корупції, це не так.
Це крок.
Ні, але фінансова прозорість – це крок, так.
Тому я і наголошувала на початку, що мають бути законопроект про фанрейзинг і про лобізм, тобто де будемо мати ще наступні кроки для нас.
Ми мусимо перерватися буквально на півхвилини. Я нагадую, що в студії ми сьогодні працюємо Василь Шандро і Ірина Соломко. Ми журналісти громадського радіо. Ви слухаєте «Громадську хвилю». Це спільний наш проект із українським радіо. І буквально за 30 секунд ми продовжуємо розмову із народними депутатами і експертами в нашій студії. На студійному годиннику «Громадська хвиля» в ефірі. Спільний проект громадського радіо і Національної радіокомпанії України. У студії сьогодні працюють Ірина Соломко і Василь Шандро. Депутатський день сьогодні у нас на радіо. Вадим Івченко, «Батьківщина», Оксана Юринець, «Блок Петра Порошенка», Михайло Головко, «Свобода» і юристка Інституту медіаправа Галина Чижик є гостями нашої студії. І ми продовжуємо нашу розмову.
Так, от все ж таки, для тих слухачів, які щойно до нас долучилися, ми хотіли би сказати, що ми говоримо про дуже важливий закон, який був сьогодні прийнятий, це про фінансування, державне фінансування політичних партій. І закінчили ми на тому, все ж таки, мене дуже цікавить елемент контролю. Так? Тобто, бо фінансування, це зрозуміло, хто буде контролювати, проводити аудит, наприклад, так? Це дуже важливий момент, тому що є таке поняття, виграє не той, хто... за кого гарно проголосували, а той, хто кого там правильно порахували. Та? Тобто це така сама історія. Тобто, взагалі, кому ми довіримо проведення аудиту і відслідковування, контролю за тим, як партії, як до них кошти приходять і як вони витрачаються, відповідно. Пане Вадиме, ви так на мене дивитеся, думаю, ви точно хочете.
Дійсно, є в Україні органи, які будуть цим займатися. По-перше, функція аудиту сьогодні по всій країні має, наприклад, Державна фіскальна служба. Друге, це антикорупційна прокуратура. У них будуть всі повноваження для того, щоб проводити аудит партії. Все. Але з іншої сторони, знаєте, це мені нагадує, сьогодні партії, які в парламенті, вони формують безпосередньо уряд. Уряд призначає керівників тих чи інших. Тому ДФС, в принципі, це підконтрольний орган. Але ось антикорупційна прокуратура, де обралася на конкурсі, де обирається зараз антикорупційна прокуратура, це має стати незалежним. Тому вони, в принципі, незалежно зможуть подивитися аудит, плюс Рахункова палата. У нас же сьогодні закон новий, депутати звертаються, Рахункова палата, сьогодні депутати не мають ніякого впливу до Рахункової палати. Вони звертаються, будь-який депутат, щоб вони офіційно перевірили безпосередньо правила аудит тієї чи іншої партії. І головне, або всіх разом, хто отримав бюджетне фінансування. І головне, у нас же є фінансова інспекція. Фінансова інспекція сьогодні може перевірити будь-яке підприємство або будь-яке міністерство, яке отримує бюджетне фінансування. Тому, повірте, всі органи, які сьогодні в цьому задіяні, навіть СБУ і управління з економічною злочинністю, вони всі можуть долучитися до процесу аудиту для того, щоб дійсно показати, наскільки прозоро, партії використовують ці кошти і як вони взагалі з ними працюють.
Дякую. Нагадую нашим слухачам, що це була думка Вадима Івченка, він представник фракції «Батьківщина». А мені би хотілося перейти вже до наступної теми, тому що останні кілька тижнів топовою темою щодо тих законів, які мають бути прийняті, і в якому вигляді вони мають бути прийняті, це закон про державну службу. І на цьому тижні теж ми маємо певні здобутки, напевно, так, щодо цього, тому що цей документ, він пройшов в другі читання в комітеті, відповідно, він має бути ближчим часом винесений на голосування саме до сесійної зали. Пані Оксана, наскільки мені відомо, ви опікуєтеся в своїй фракції цим законопроектом. Знову ж таки, якщо подивитися оцінки експертів, які приймали активну участь в його розробці і лобіюванні, то вони досить схвально сказали, що більшість правок були розглянуті і там такого критичного щось, що його сильно спотворило, такого немає.
Ну, ми навіть сьогодні, засідаючи клуб, ремуніційний пакет реформ, взагалі тих змін і законів, коли збирається багато депутатів, які, ну, скажімо так, які мають маленький досвід, там, 2 роки депутатами, які були попереднього скликання, цього скликання, фактично ми збираємося і це обговорюємо. Це було дуже принципово, і тут дійсно дуже активно це Альона Шкрум, яка опікувалась ним дуже, бо вона є власне в цьому комітеті. Взагалі такі всі, хто євроналаштовані оптимістично,
єврооптимісти
наші та. Тобто ми мусили абсолютно це відстояти, щоб ну ці речі дуже важливими є, тому що у нас фактично спотворена уява сьогодні. Люди, які працюють на державній службі, не мають якихось гарантій. А цей закон би дав можливість по-іншому подивитися на багато речей. Знаєте, колись порівнювали, пам'ятаю, ще навчаючись в Львівській політехніці, говорили, а чим відрізняється, наприклад, людина, яка працює там на державній службі, від тої людини, яка працює в підприємстві. Підприємець, він має думати, як збільшити прибутки, доходи свої, так? А от фактично людина, яка йде в державну службу, вона здійснює спеціальну місію, вона діє на благо суспільства і громади. І, власне, отут закладається оцей весь інтерес. Тобто, фактично, яка певна ідеологія, яка й дуже важлива в тому, щоб в цьому законопроєкті люди розуміли свідомо, куди вони йдуть. І вони не мають бути прохачами тими, хто їм в кінці, можливо, потім заплатить пенсію. А люди свідомо йдуть і служать власне
світу. Це була Оксана Юринець, блок Петра Порошенка. Ми трошки повернемось ще до попередньої теми, що ми її обговорювали. У нас на прямий зв'язок вийшла Світлана Заліщук, народна депутатка. Добрий вечір, пані Світлано.
Добрий вечір.
Власне, ми обговорювали сьогодні от майже півгодини закон, який сьогодні проголосований. Депутати народні, ваші колеги, по-різному оцінили його важливість і, власне, всі ну, поправки, які внесені і не внесені в нього, і як він, можливо, буде працювати. Я вас запитаю дуже так медійно, прямолінійно, це зрада чи перемога?
Скажи відверто, для мене це не просто перемога, а в якомусь сенсі така історична перемога оцього молодого покоління. Я чула, що вас, Оксана Юринець, ви обговорюєте, очевидно, державну службу. Мені приємно, що депутати, єврооптимісти, які прийшли, для яких це перше скликання, творять порядок денний. В чому суть цього закону? По-перше, ми створюємо конкуренцію олігархічним мішкам з грошима. Тепер нові партії, євромайданні партії, партії, які сьогодні думають про своє створення, можуть отримати, не треба йти до Коломойського, Ахметова, Фірташа і так далі, вони зможуть отримати гроші з бюджету. Другий момент, ми закладаємо дуже потужні контролю відкриті прозорості партії. Тобто кожна гривня, яка отримана, кожна гривня, яка витрачена, буде під увагою суспільства. Третя річ важлива. Ми закладаємо санкції цей закон. Якщо він порушується, треба відповідати аж до обмеження волі. Ми вносимо зміни до кримінального процесуального кодексу. І останнє, скажу, це наше зобов'язання, наше міжнародне. Наприклад, зокрема, це є умови щодо скасування наших віз. Тому що для європейців боротьба з політичною корупцією є визначальною з точки зору того, з ким вона має справу, Європа, так? І якщо вона бачить, що влада рухається в демократичному сенсі, вона каже, гаразд, нам не треба віз, вільний кордон, будь ласка, подорожуйте.
Пані Світлано, а які є гарантії того, що цей закон не ляже на полицю і не виконуватиметься, як і більшість хороших подібних законів, які приймає наша Верховна Рада?
Ну, паралельно до самого закону ми так само ухвалили зміни до податкового кодексу, в рамках якого передбачили виділення фінансування в державному бюджеті вже з липня 2016 року. Тобто в бюджеті з'являться кошти, з яким ми будемо користуватися. Ну і я ще скажу, європейці досить серйозно ставляться до моніторингу, до контролю за тим, що ми пообіцяли в рамках угоди про асоціацію. Я думаю, що ми будемо під дуже пильним оком наших міжнародних партнерів.
Дякую вам, пані Світлано. Це була народна депутатка Світлана Заліщук, і вона висловила свою думку про цей історичний закон, як його назвав Мустафа Найєм. Є буквально по 20 секунд, можливо, прокоментувати те, що сказала пані Світлана. Михайло Головко, Свобода.
Сказати, це все добре, але знаєте, що мене сьогодні найбільше вразило? Те, що ми в парламенті мали такі тиск з вигляду того, що от якщо не проголосуєте ті європейські закони, там Яценюк там шантажував, що дипломатичні паспорти забере і так далі. Ну я розумію, що він так дограється, що в першу чергу треба в нього забрати буде дипломатичний паспорт, навіть паспорт України, тому що в Росії потім не втік, так як він проводить усі реформи. А якщо на того говорити, то ніякого безвізового режиму в Україні не буде. І хай вони не брешуть, тому що які б закони ми не ухвалили. Якщо у нас $50 мінімальна зарплата, то про який безвізовий режим? Ви що хочете, щоб 20 мільйонів українців виїхало в Європу зразу би жити, бо тут подихають з голоду при їхніх реформах. Тому ми говоримо, давайте чесно, ці всі закони, це якісь із них і варто приймати, деякі є добрі, а решта це тупий популізм Яценюка, який ні до чого не веде. Безвізовий режим в Україні не буде до тих пір, поки мінімальна зарплата в нас не буде хоча б $500. Так само і та пенсія на рівні. От тоді дійсно Європа побачить, що це не країна жебраків, а вони їх можна пускати до себе, то хай їдуть.
Це був Михайло Словко, Михайло Головко, «Свобода». Перепрошую, ми перериваємось знову на півхвилини, буквально не перемикайте.
Києві 21 година 50 хвилин. Триває громадська хвиля. Нагадую, що це спільний проєкт Українського радіо та Громадського радіо. В студії для вас працює Ірина Соломко та мій колега Василь Шандро, за звукорежисерським пультом Наталія Тузаченко. А у нас депутатська година. Залишилося 10 хвилин до її закінчення. Представляю наших гостей ще раз. Це Вадим Івченко, фракція «Батьківщина», Оксана Юринець, «Блок Петра Порошенка» та Михайло Головко, «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». І нарешті в нас має можливість долучитися більше активно до нашої розмови Галина Чижик, вона юрист Інституту медіаправа, а запросили ми її сьогодні у студію, тому що теж на в адженті та цього тижня є законопроект, який вимагають прийняти все ж таки громадські активісти та громадські організації. Це законопроект щодо роздержавлення ЗМІ, тому що це проблема дуже така сама майже як політична корупція, та тому що ми знаємо, що багато в кожному районі є районні газети, які фінансуються з там районного або обласного бюджету, і зазвичай це просто така агітка, особливо перед виборами там місцевих органів влади, а на це витрачаються величезні кошти. От, пані Галина, можливо, озвучити якісь цифри щодо того, скільки на сьогодні таких газет там існує і що закон пропонує, законопроект?
Близько 550 газет на сьогодні – це є газети, засновані органами державної влади або місцевого самоврядування.
Скільки на це коштів витрачається з бюджету на їх утримання?
Досить багато. Ці цифри є різними, і насправді більше коштів витрачають на свої видання міські ради, адміністрації державні, які є виконавчими органами на місцях, витрачають менше, але цифри вражають. Наприклад, Харківська міська рада на фінансування своєї комунальної газети з 3-тисячним тиражем у 2014 році витратила 8,5 мільйонів гривень.
Якщо говорити про контекст цих взагалі газет, так? Тобто це, ми розуміємо як журналісти, що мова йде в більшу міру про джинсу. Тобто про це такі тенденційні матеріали про роботу органів влади. І це точно не журналістика в нормальному розумінні цього слова.
Так, чимало видань, які мають серед своїх засновників органи влади, їхні редактори скаржаться на те, що доводиться ось носити свої тексти на вичитку голові ради, голові адміністрації. І це проблема насправді. І досить багато текстів приходить також згори. От сьогодні, наприклад, спілкувалися з головним редактором газети «Голос Баштанщини», видання, яке видається на Миколаївщині. От він, власне, дзвонив до нас порадитися з приводу того, яким чином йому розміщувати передвиборну агітацію. І в контексті, власне, сьогоднішнього законопроекту ми з ним спілкувалися. Так от він сказав, що раніше тиск був досить великий, досить багато текстів надсилалося згори. І це проблема. Він говорить про те, що сьогодні такого немає, але все ж влада вимагає і, скажімо так, темники, про які говорили колись раніше в 90-х роках, наприклад, на місцях вони залишилися. І якась, наприклад, адженда місцевій пресі, вона від влади все одно є. Да, ми не говоримо про всі 100% видань. Є видання, які виживають самі, які не фінансуються. Але більшість – це ті, які фінансовані
владою. Яка пропозиція? Ну, що ви пропонуєте? Як це має бути регульовано?
Власне, який був сьогодні на проєкті, на жаль, до якого не дійшла черга, але ми сподіваємося, що він буде найближчим часом проголосований, законопроект номер 1123, він передбачає реформування таких ЗМІ. По суті, це вихід органів влади з складу засновників. І ті видання, які не схочуть далі працювати за новими схемами, бути фактично конкурентними на ринку преси, вони припиняться. Ті ж, які захочуть далі продовжити своє існування, вони створять якісь юридичні особи і фактично вони будуть далі незалежними.
Тобто трудовий колектив має бути створити, ну, тобто змінити так форму власності, вже він має так бути засновником колектив цього видання. Так. Пане Вадима, вибачте, пане Михайло, тому що я знаю, що пан Вадим саме займався Асоціацією сільських та селищних рад, і однозначно ситуацію знає цю непогано, напевно. От яка ваша думка щодо цього законопроекту?
Знаєте, знову думка двояка. Ну, от скажіть, будь ласка, або спробуйте мені спрогнозувати, що відбудеться, коли ми їх роздержавимо. Ви пам'ятаєте, що відбулося з всіма центральними каналами? Один наговорює на іншого, на певну політичну силу.
Зараз вони говорять про
вони
владу.
Вони сьогодні чекайте говорять замовні матеріали один на одного, на певні політичні сили, на певних людей. І ми ж це з вами розуміємо. Що відбудеться на місцях? На місцях відбудеться така ж сама ситуація, як і по всій країні. Трудовий спочатку колектив дійсно візьме як колективне, скажімо, отакі от органи буде фінансувати. Потім прийде бізнесмен, купить, зайде у фракцію певної політичної сили на місцях, і ця газета буде працювати на певну партію. Тобто це з однієї сторони. З іншої сторони, ми чітко розуміємо, що зараз ці газети, ну, які фінансуються безпосередньо влади з районних рад, місцевих рад, вони є рупорами влади. Що от в сьогоднішній матриці українській краще? Краще, щоб це, наприклад, скупив, а у нас же ж люди як? Вони прагнуть монополії.
А це монополії. Як ситуація з партіями, до речі.
Вони прагнуть монополії. Тобто що означає? Якщо людина сьогодні витрачається або вкладує в певну газету, він хоче монополії. Він скупить 5-6 газет, і від цієї людини дуже багато буде залежати на місцевому рівні. Що краще, ну, будемо дивитися. Я, напевно, у мене така от двояка думка, ми ще будемо спілкуватися у фракції, що в цьому питанні краще. Або виділяти кошти і все ж таки інформувати людей, що робить влада на місці, район, на місцеве і так далі. Або віддати знову на місця.
Радянський Союз і взагалі такий совок, я вибачаюся, не зовсім.
Совок, але у нас не совок. Але у нас не совок, коли у нас Коломойський 1+1 наговорює на Льовочки на Інтер. Це не совок, коли один говорить одну і ту ж подію, тільки по-різному.
Тоді
що нам робити?
За свої гроші, а не за державні. Пані Галина Чижик.
Ключова річ – це те, що насправді вони не інформують про владу. Більшість матеріалів, які видаються в таких виданнях, це або якісь піарні тексти, або ж це взагалі незрозумілі речі. Сьогодні ми, проводячи акцію під парламентом, роздавали народним депутатам видання «Радянський меридіан». Ми, власне, його підготували на основі аналізу тих текстів Вахтанг Кіпіані, який, власне, має музей преси, він переглянув усі свої видання, він зібрав для нас звіти найцікавіші речі. Так от, які там тексти? Там реклами досить багато, там, наприклад, ось стаття «У село Грушки вдруге прилетіло НЛО», наприклад, інші речі, вони не інформують про владу.
Можна я хочу сказати,
пане Михайло.
І мене просто це питання дуже турбує, і хочу сказати наступне. Знаєте, воно мені нагадує таку справу. Коли водій порушив правила, так ми не повинні забороняти взагалі автомобілі. Тобто ми до цього закону підходимо з таким підходом. Тобто якщо хтось там десь неправильно використовує як владу і ці, пресу, і не там, ми давайте говорити там не тільки преса, ми говоримо про і місцеві телеканали, в тому числі про їхнє майно, і тому говорити там це це суті велика проблема. Більше того, ми говоримо про те, що все ж таки є органи влади на місцях, які мають свої джерела інформації, які доносити, звітувати про свою роботу,
скажімо,
робити оголошення і так далі.
В Україні є подібні органи взагалі інформування.
А що в Німеччині, Франції, всюди є, кожна влада має свої.
Галина каже, що немає. Вона активно.
Давайте ми так говоримо, що з нашої точки зору, все ж таки доцільно на місцях мати представництво влади, щоб мала мати джерело, яке вона має доносити до своїх людей. І сьогодні розпродати все майно і їхні активи, розумієте, і позбавити державу права.
Ми зрозуміли, ще в нас пані Оксана.
Нагадати, весною був офіційний візит до Польщі Гройсмана, разом з цією делегацією було так само. Я були представники з усіх фракцій, і коли Рада зняла гарний сюжет, бо це була зустріч із українцями, які живуть в Польщі, і зі всіма ключовими людьми, найпотужнішими Польщі, це не показав жоден канал, окрім Ради. І маючи державний канал, коли стало питання показати речі реальні, коли є співпраця двох країн, ми не можемо це зробити. То питається, а для чого тоді ці державні канали, якщо вони не беруть ту інформацію, яка є важлива?
Тобто держава, Рада,
те, що ви кажете, немає інформованості. Просто дайте інформацію, люди собі самі будуть її інтерпретувати. А в нас ти чекає інформацію, а потім ще 3-4 інтерпретації на різних каналах. І це такий когнітивний дисонанс вносить до того, тої людини, яка це дивиться.
Тобто, ви розумієте, що виходить, що офіційно державна чи влада на місцях має буде йти до комерційних преси і замовляти собі для того, щоб публічно висловлювати свою позицію.
Пані Галино, 10 секунд.
В нас залишається висвітлення ЗМІ. Є закон, який регулює це, і можна укладати угоди на висвітлення.
Дякуємо всім. Вадим Івченко, «Батьківщина», Оксана Юринець, «Блок Петра Порошенка», Михайло Головко, «Свобода», Галина Чижик, юрист Інституту медіаправа, були з нами сьогодні протягом години. Ми за 10 хвилин почуємося в цій же студії. Слухайте, думайте.